Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Македонија досега најлошо рангирана според индексот на Transparency International за корупција. Платени 360 сметки за струја, помош за 90 семејства преку 318 донатори и досегашниот биланс на акцијата Плати сметка. Капелата во Тетово без соодветна комора трета година се очекува да профункционира. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Северна Македонија е најлошо рангирана досега на индексот за корупција на Transparency International со пат од 5 места на 111-тото место во друштво на Босна и Херцеговина, Панама и Монголија. Председателката на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска вели дека битката против корупцијата е многу тешка и дека за неа е потребна политичка волја, затоа што под закрила на се по закон минуваат многу коруптивни афери. Зорана Гаджовска Спасовска.
Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Панама и Монголија го делат 111-тото место на ранг листата за перцепција за корумпираност на државата, покажува последниот извештај на Transparency International. Со ова земјата бележи пат од 5 позиции во однос на минатата година. Ова рангирање е историски најлошо досега откако се мери во земјава, вели Слагена Тасева од македонското представништво на Transparency International.
Ние сме сега многу апсолутно ова е прв пат, откако постои индексот, откако Македонија се рангира, да имаме толку лошо рангирање.
Индексот во изминативе 5 години се движел од 37 до 35, со што и рангирањето било од 90-тото место до денештото 111-то место. Тасева објаснува дека истражувањата кои се земени во предвид за македонскиот резултат покажуваат сериозен пат на клучниот индекс на владењето на правото и правдата.
Тоа укажува директно на тоа дека ние не се справивме соодветно со корупцијата во судството и не се спроведе таа ветувана реформа во правосудството. И другата, кај што бележиме пат, е Freedom House, значи човековите слободи и права, клучните работи кои што требаше да се земат први во реформа. Се тамо кај што бележиме пат и како резултат на тоа ние бележиме пат на индексот. Значи тука е директната корелација, директната врска.
Во однос на регионот, земјава во друштво на Босна и Херцеговина се рангирани на дното по индексот на корупција. Македонската влада со поставувањето на вице-премиер задолжен за борба против корупција и криминал го издигнува овој проблем во приоритетните за решавање во новиот мандат. Но од друга страна, повеќе од една година во собранието никако да се донесе националната стратегија за борба против корупција и спречување на судирни интереси, која антикорупцијската комисија ја изработи заедно со неколку други институции. За државата која тврди дека битката со корупција е во врвот на приоритетите, овој податок не оди во прилог на декларираните цели. Председателката на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска вели дека борбата со корупцијата е многу тешка и за неа е необходна политичка воља.
Новиот состав на ДКФК не може да реши ни колку работи откривме, колку системски слабости откривме, еден куп. Меѓутоа тие понатаму треба да се проследат, да се отстранат како слабости. А за тоа треба веќе тука повторно политичка волја, државата, министерствата да направат промена во соодветните закони за да не постојат такви системски слабости. Тоа е клучно и основно, да не им се дозволува, затоа што кај нас под поемот се е по закон поминуваат многу коруптивни дејства.
За споредба, највисоко на листата веќе со години са Данска, Нов Зеланд и Финска, чиј индекс изнесува во просек околу 88 поени. На дното, исто така со години, се наоѓаат државите како Сомалија, Јужен Судан и Сирија, кои едва и достигнуваат двоцифрен индекс од 10 до 14 поени.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Хуманоста во време на пандемија со COVID-19 доби нов онлайн облик, како и другите сегменти од животот. Донатори преку електронска апликација во изминатава година им помогнале на 90 семејства со плаќање на сметки за струја. Пандемијата ја продлабочи енергетската сиромаштија, па регулаторната комисија предлага да се зголеми листата на оние на кои државата им дава пари за струја. Пелагија Стојанчова.
Самохрана мајка на три деца ја исклучиле струјата, па децата не може да следат онлайн настава. Самохран татко живее со својот син, кој е одличен ученик и борец, иако струјата им е исклучена веќе подолго време. Таткот има минимални примања и непостојана работа. Поради корона кризата, родителите останале без работа, имаат две дечиња. Тие се заглавени во големи долгови. Неколку месеци се обидуваат да најдат работа и да застанат на свои нозе повторно. Ова се приказните на само делот седомте семејства на кои во моментов и треба помош за да ги подмерат застанатите сметки за струја преку апликацијата Плати сметка, помогни на загрозено семејство на платформата Way2Help. Ана Секуловска, една од основачките на платформата, вели дека им помагаат на луѓето од ранливи категории кои поради одредени причини не може да ги покријат нивните сметки за струја.
Дали поради некои здравствени причини, дали се случило нешто драстично ни од живот овој период, каде што едноставно останале родители без работа, имаат некојаш трилици со лица со попреченост и слично. Значи, предизвиците са најразлични и што може да запромисли голем дел, си сака само храни мајки.
Вели Секуловска. До сега преку апликацијата се платени 360 сметки, а има 318 донатори. Со Плати сметка започнале во септември, а до сега им помогнале на 90 семејства од ранливи категории.
Почнавме сосема скромно. Идејата беше дека тие 7 сметки ги бидат поставени и дека може би ги се платат во текот на целиот месец. За наша среќа се случи уште во истиот ден да бидат исплатени. Висина видовме дека има интерес.
Вели Секуловска. Од август минатата година цената на струјата се зголеми за 7,4%, што дополнително ја влоши економската несигурност на граѓаните предизвикана од корона кризата. На почетокот на пандемијата граѓаните со минимална плата можеа сметките за март, април и мај да ги плаќаат на рати и без камата. Евана Хом не смеа да ги исклучува ранливите потрошувачи од системот за струја поради неплатени сметки за декември, јануари и февруари. Граѓаните од овие категории можат сметките да ги плаќаат одложено или на 6 рати. Регулаторната комисија предлага да се зголеми опфатот на ранливи категории на потрошувачи кои се соочуваат со енергетска сиромаштија. Сега во таа група спаѓаат само луѓето кои добиваат социјална помош, вели председателот на регулаторната комисија Марко Беслимовски.
Е пред се да направим една вистинска база на податоци за да може да се донесе точна и вистинска помош за овие категории на граѓани кои што реално се соочуваат со проблем за покривање на своите трошоци.
Вели Беслимовски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Изградена во 2018 година, капелата во Тетово се уште не функционира, а последната пречка е комората Ладилник, каде треба да се чуваат телата на починатите. Според раководителот на гробиштата Гоце Новески, станува збор за несоодветно изградена и опремена просторија од страна на изведувачот на работите Александар Самарчиев.
Не функционира капелата во Тетово, иако е изградена уште во 2018 година, а надлежните од јавното комунално предпријатие веќе 3 години се обидуваат да најдат решенија за повеќето проблеми. Комората Ладевник, каде треба да се чуваат телата на починатите, е последната пречка. Гоце Новески, раководител на православните гробишта, објаснува дека нема дозвола за работа од лиценцирано лице поради комората Ладевник. Тој посочил дека станува збор за несоодветно изградена и опремена просторија од страна на изведувачот на работите.
Комората што во моментов се наоѓа во објектот не е соодветна и затоа не може да се пушти во употреба. Комората треба целосно просторот кај што е сега комората, целосно да биде овој обшиен со плочки и вратата што е во моментов, да речеме, као за влез во просторот, да биде целосно врата од комора. Тука да биде извадена командната табла, моторот на таа комора би бил поголем, сега соодветно не е тој што е поставен надвор. Како што реше лиценциран сучнак што е за таа работа, дека во овој простор ќе може да има 6 полици, 3 лево, 3 десно, а самите сговерите дека во овој момент како што е сега, не може ни едно да влезе.
Директорот на ЈКП Тетово Джелал Цека не дава одговор дали ќе се бара одговорност од изведувачот на работите. Вели дека се работи на надминување на проблемот, но нема одговор кога би можело да се стави капелата во функција.
Со капелата, нормално јас сум бил во контакт и со луѓето од Бутел, директор Зенска, да ни помогне во овој дел. Нормално Зенска, овај проблем и поради пандемијата, сме во контакт и со сите тие луѓе, Зенска, да ни стигнат тие и да го пушиме во потреба.
За ваквите простори постои правилник за нормативни и технички стандарди од Министерството за транспорт, што предвидува комората ладеоник да биде со постојан режим на ладење од минус 10 до минус 20 степени. Останатите простори во капелата се празни и не се опремени, а нема ни дополнителен персонал кој би работел во објектот. За Радио Слободна Европа, Тетово, Александар Самрчиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
А Игри Сомнија е насловен четвртиот стрип албум на уметникот и илустратор Дарко Богданов, што се појави неодамна. Збирката е составена од 7 стрипови и илустрации, работени во последните 8 години, а сценарист за нив е неговиот долгогодишен пријател и соборец Александар Стефанов. Љупчо Јолевски.
Богданов, како настана актуелниот стрип албум, односно збирката Игри Сомнија? Кога се создавани овие стрипови?
Како и многу други работи во животот, така и со оваа збирка и стриповите содржани во неа настанаа сосема спонтано и природно. Самите приказни не се создавани со предумисли и врзани со рокови, туку се работени во моментите кога била присутна инспирацијата и желбата да се каже нешто. Затоа и се работени во еден период од неколку години, односно најстариот стрип датира од 2012 година, кога јас и Александар се запознавме и ја започнавме нашата соработка, па се до минатата 2020 година, кога беше создаден најновиот и засега нашиот последен заеднички стрип.
Кој е твојот мотив да се бавиш со стрипот во средина во која генерално со оваа уметност сите творци се ентузијасти и објавувањето на нивното творештво е практика која се одвива само на мускули?
Мотивот секогаш бил тој што е присутен кај сите кои се бават со творешка работа од било кој вид. Љубовта кон самиот медиум, желбата да се изрази нешто лично, нешто свое и со малку среќа да се препознае од публиката и да остане некоја наша трага во просторот и времето. Поради хроничниот недостаток на финанси, за жал, поголем дел од таа мисија главно се темели на ентузијазам и желба за креирање, ситуација која со децении повеќе или помалку е иста кај нас. Но, секако убаво е парите да ги има, но доколку човек искрено е посветен на создавање стрипови, па дури и во оваа средина, тие не се пресудни. Може секи оди потешко и побавно од што би сакале, но на крај важен е резултатот. Да беше мотивацијата поврзана со парите за да се бавам со стрип, реално ќе се откажев уште на почетокот, затоа што парите во оваа работа кај нас баш и не ги има многу. Но ето уште од средношколските денови и првиот објавен стрип, па до сега, се уште ме држи тој вирус за стрипот и некако нема најава дека некогаш ќе исчезне.
Каде во иднина ќе бидат насочени твоите интереси во стрипот? Работи ли Дарко Богданов на нови објави?
За среќа и мене и на моите соработници никогаш не недостасуваат идеи и планови за нови приказни, изданија и проекти. Веќе од подобна се подготвени на листа на чекање за реализација 2-3 албумски стрип изданија за кои сценаријата се готви од моите, да ги наречам ексклузивни сценаристи Александар Стеванов и Јордан Коцески, и се чека само да се погоди време и прилика да се започнат. Исто така, доколку се наместат добро коцките, годинава би требало да излезе од печатен детски стрип на кој сум комплетен автор и е нацртан пред скоро 12 години, но се до сега немаше прилика да го види свет на денот. Исто така, од поодамна, во глава ми се врти еден пообемен проект на кој ќе сум комплетен автор исто и кој ќе биде повеќе во областа на алтернативниот стрип, отколку во мейнстримот. Но тоа е сепак, за условно кажано, малку подалечна иднина.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање!